În seara aceasta, în timpul care ne rămâne, ne ocupăm de un text din un text pre-rusalian, așa îl numim. Text pre-rusalian, înainte de Rusalii. Faptele Apostolilor, capitolul 1. N-am să mai citesc acest pasaj. Dacă l-aș fi citit, l-aș fi citit de la versetul 4 la versetul 14. Da? De la versetul 4 la versetul 14, a doua carte a Evanghelistului Luca, Faptele Apostolilor, capitolul 1, acest pasaj. Și gândurile care le am pe inimă să le împărtășesc cu dumneavoastră, le-am amănunchiat sub titlul pe care Emil îl va prinde imediat și dacă nu e chiar foarte reușit, el mă mai ajută și mai lucrează la titlu. Dar am pus titlul acesta Imagini din Odaia de Sus. Imagini din Odaia de Sus. Știți, atât de mult ne-am dorit noi să fi fost în Odaia de Sus. Am fost la catecheză astăzi împreună cu frații păstori și fratele Arpi a luat aparatul de fotografiat și a zis candidaților, catecheților, a zis să am o poză cu voi, că și eu plec câteva zile și să vă am aproape, să vă văd, să vă port în rugăciune. Cât nu ne-am fi dat să fi avut măcar poze din Odaia de Sus, nu? Sau cum e posibil în ziua de azi, cu tehnologia de azi, e imediat camera video și când îl vezi pe copilașul tău sau pe nepoțelul tău că meșterește cu două șurubelnițe, lucrează la o jucărie, sigur că o face bucăți, nu o pune împreună, imediat vii cu camera și zici, asta, când o să fie el mire, o să pun acolo un slideshow și o să vadă el cum la 2 ani de zile era cu două șurubelnițe și distrugea o jucărie. Nu avem posibilitatea cumva să avem acele imagini din zilele prerusaliene, din zilele dinainte de Rusalii, să surprindem noi Biserica lui Hristos, comunitatea aceasta apostolică, cum era, ce suflu avea, ce trăire, ce tensiune, ce emoție, ce încărcătură duhovnicească, ce se întâmpla acolo între ei. Te duci acasă la prieteni și te invită în cea mai bună odaie, te invită în living room și stai acolo pe o sofa de piele veritabilă. Prietenii îți pregătesc o cafea sau un ceai sau pregătesc ceva. Deci dacă poți să aștepți puțin. Și în timp ce aștepți, vezi că sunt acolo câteva albume cu poze puse una peste alta. Și ca să nu te plictisești, să treacă timpul mai ușor, iei albumele și te uiți prin ele. Și probabil că sunt albumele lor de nuntă, sau probabil sunt albumele lor de familie și vezi familia de când erau copii mici, de când erau în România, de când au venit în America, de când s-au mutat prin America, dintr-o parte și într-alta. Cam așa ceva este imaginea aceasta. O imagine de familie, o imagine de album de familie. De altfel, printre primele imagini din albumul familiei lui Dumnezeu, din Biserica lui Hristos. Imagini din Odaia de Sus. Știți? Domnul Iisus de multe ori face referința asta în Evanghelie și spune: acum veniți la mine cu întrebări, veniți la mine cu probleme, dar vă spun că de la început nu a fost așa. Și mereu trimite la Scriptură și mereu trimite la cum a fost planul lui Dumnezeu la început. Biserica secolului 21 ar face bine să se uite la început. Ar face bine să se uite în acest album de familie, să se uite la aceste imagini prerusaliene, să vadă cum a fost Biserica lui Hristos înainte de Rusalii și după Rusalii și cum sunt aceste imagini din albumul de familie al lui Dumnezeu. Am să vă prezint o imagine color. N-am să vă prezint una sepia, așa, și nici n-am să vă prezint una alb-negru, am să vă prezint o imagine color. Și în această imagine color am să vă fac atenți la patru culori. Patru culori sunt aici, știți? Copiii când au de colorat, au o carte de colorat, pe o parte este imaginea și pe o parte sunt doar contururi imaginii și copilul trebuie să ia culoarea respectivă și dacă e albastru, să pună albastru, dacă este roșu, să pună roșu, dacă este galben, să pună galben, dacă este verde, sau ce culoare este acolo. Și am să vă fac atenți la patru culori, la patru accente, dacă vreți. Te muți într-o casă și nu-ți place culoarea, dar zici, nu vreau să zugrăvesc toată camera, toată casa, dar măcar un perete am să-i dau un accent. Accent color. Și e o culoare diferită care se potrivește, se armonizează frumos și o pui acolo. În această imagine din odaia de sus, vreau să vă fac atenți la patru asemenea culori. Măcar pentru câteva minute să călătorim în timp, să mergem înapoi și să vedem cât s-a schimbat și imaginea, și atmosfera, și culoarea, și încărcătura duhovnicească, cum a fost biserica primului veac, primului secol, biserica primară și cum este biserica secolului 21. Biserica de azi. Prima culoare, primul accent, prima caracteristică în această imagine este ceea ce spunea și azi dimineață prin Duhul Profetic fratele Leonard. Ascultă, ia aminte, a zis Dumnezeu. La cina Domnului, verifică-te, cercetează-te în lumina Cuvântului, în lumina Duhului Sfânt. Ascultă, ia aminte. Primul accent este acest duh de ascultare. Biserica primară are un duh de ascultare de Hristos în proporție de 100%. În cele 40 de zile în care Hristos apare și reapare și se arată mereu ucenicilor, Domnul Hristos încearcă să facă tranziția cu această comunitate apostolică și să spună, oameni buni, am fost cu voi 3 ani și jumătate, v-ați obișnuit cu mine, cu respirația mea, cu prezența mea, cu privirea mea, cu vorba mea, cu prezența mea duhovnicească și fizică. Acum eu plec de la voi și nu puteți rămâne să umblați în credință doar cu amintiri, doar cu imagini din amintirile voastre. Trebuie să vă concentrați pe Cuvântul lui Dumnezeu și o să vină Alos Paracletos, un alt mângâietor ca și mine, de aceeași calitate, de aceeași valoare, de aceeași esență, așa? Și o să continue cu voi lucrarea mai departe. Și voi nu o să mă mai vedeți, dar eu o să fiu cu voi. Nu o să mă mai puteți atinge, dar eu o să fiu în voi. Și ei nu puteau pricepe. Ei aveau tot întrebări din astea, dar acum vine împărăția, acum reașezi, acum te întorci, îi trimiți, îi dai afară pe romani, cam ce urmează? Și Iisus spune, it looks like you guys have no clue. Nici măcar nu aveți cum să, you don't grasp reality here. Eu mă duc și peste câteva zile, nu durează mult, vine Duhul Sfânt și la o altă dimensiune și la o cu totul altă putere și manifestare, Biserica lui Hristos va continua lucrarea mesianică. Și prima culoare în această imagine a comunității apostolice este această culoare, acest accent al ascultării. Ei sunt deja într-un duh de ascultare. La început, când Domnul Iisus Hristos a înviat și se arăta în mijlocul lor, mereu trebuia să-i mustre pentru îndoiala lor, pentru necredința lor, pentru pretențiile și condițiile care le puneau ei. Și, de altfel, și îngerii au fost cu un ton de mustrare și îngerii au zis femeilor și au trimis vorbă ucenicilor, au zis, aduceți-vă aminte de cuvintele care vi le-a spus. Dacă voi ați fi fost credincioși cu adevărat, voi n-ați umbla printre morminte. Iisus a spus, ne întâlnim pe munte în Galileea, acolo să fiți. Acolo trebuia să-L așteptați. You guys have an appointment and you missed the appointment. Pur și simplu, ați avut o întâlnire cu Iisus și ați ratat-o, pentru că ce căutați printre cei morți pe Cel care este viu și a înviat, nu e aici. Aduceți-vă aminte de cuvintele Lui. Intrați într-un duh de ascultare. Iată ce frumoasă este imaginea aceasta, că imediat după înălțarea Lui la cer de pe muntele măslinilor, Iisus tocmai le spusese să stea în așteptare, să intre într-un duh de așteptare. Și atât de serios, atât de solid, atât de radical au privit problema aceasta, încât imediat după ce s-a lăsat la cer, ei s-au dus înapoi în Ierusalim. Și unde s-au dus? Fiecare la casa lui, fiecare la business-ul lui, fiecare la afacerea lui, fiecare la drumul lui, nici vorbă. Unde s-au dus? În odaia de sus. Ce înseamnă asta? Ascultare. Duh de ascultare. De Hristos. De cuvântul lui Dumnezeu. O, ce diferit ar fi biserica de azi, în secolul 21, dacă acest duh de ascultare s-ar manifesta cu adevărat în mijlocul nostru. O, ce diferit ar fi! Nici n-am cuvinte, nici nu ne putem imagina ce total diferit ar fi creștinismul dacă acest duh de ascultare care a fost peste biserica primară ar fi și peste biserica secolului 21. Și trebuie să fie, și trebuie să vină, că acesta nu este decât un prerequisit, o condiție înainte de Rusalii. Stați puțin că încă nici n-am ajuns la Rusalii, să vedeți ce ascultători devin ei după Rusalii, dacă înainte de Rusalii sunt așa de serioși și așa de ascultători. Știți, în secolele de început ale creștinismului, până prin secolul 7-8, începând de prin secolul 4, au fost mulți creștini care, datorită Duhului Lumii, care a intrat în biserică prin Constantin și prin legalizarea creștinismului, biserica s-a făcut ca lumea, s-a încuscrit cu lumea, s-a îmbolnăvit de la lume și foarte mulți s-au retras în deșert, s-au retras, s-au izolat. Oameni serioși care vreau să trăiască o viață cu Dumnezeu, o viață de sfințenie. Reacția lor a fost o reacție din aceasta. Nu se putea pur și simplu să se mai trăiască într-o asemenea comunitate care era complet coruptă. Și atunci la un bătrân din ăsta s-a dus un tânăr și a zis, vreau să fiu ucenicul tău. Pe ăsta îl chema Ioan cel Pitic. Povestirea asta o găsiți în Pateric, în colecția aceasta de învățături frumoase din vremea aceea. Ioan cel Pitic s-a dus la un bătrân din ăsta și a zis, părinte, primește-mă să fiu ucenicul tău, vreau să fiu ucenicul tău. Și ăsta a zis, da, tu știi ce înseamnă să fii ucenicul meu? Sigur, orice să știi, orice îmi dai, orice îmi spui, am să ascult, am să fac, pune-mă la încercare, testează-mă, am să te urmez, am să... Și bătrânul s-a uitat la el, zis, mă, băiete, habar nu ai ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos și să vrei să... Și a zis, uite, să știi că am să te ascult orice, primește-mă, vreau să fiu ucenicul tău. Și a care bătrânul s-a dus la un măr, a rupt o creangă din aceea și a înfipt-o în pământ și a zis, uite așa, uite aici, vezi creanga asta? Acum tu te duci și iei apă, aduci apă, și te ocupi de creanga asta până când prinde rădăcină. La care tânărul a zis, da, apa e departe. Da. Ai spus că asculți? Ai spus că faci orice, nu? Te duci cât o fi de departe apa și aduci apă și atât auzi creanga asta și atât o grijești până când creanga asta prinde rădăcină. După aceea mai vorbim. Și tânărul s-a dus și a adus apă și în fiecare zi aducea apă și în fiecare zi mergea departe și în fiecare zi trebuia să se ocupe de crenguța lui. Până când crenguța lui a prins viață și a prins rădăcină și după un an și după doi și după trei și crenguța lui a adus primul măr. La care bătrânul a venit, a luat mărul și s-a dus la comunitatea fraților și a zis așa, luați, mâncați, acesta este fructul ascultării. Ia să spui cuiva astăzi, mă băiete, mă frate, mă soră, nici nu-i zici mă, că dacă i-ai zis mă, înseamnă că ești de la București sau de unde-i fi. Nu-i zici mă, zici iubite frate, zici... Frate iubit, sau cum o eu fi, numai să fie din inimă, că altfel el te simte că... Și să-i spui, uite, nu-i bine, nu așa, nu... Atitudinea asta, comportamentul ăsta, reacția asta, cuvintele... Să vezi numai cum se supără și ce face? Pleacă. Pleacă. Nu după apă. Pleacă.
De cu apă după tine.
Supărat. Pleacă după foc. Duhul de ascultare. A doua culoare. Erau la oaltă, în așteptare, imediată ascultare, în care intraseră, și spune Scriptura că erau toți la oaltă și cam 120, foarte, foarte interesant, zice, erau într-un cuget. 120 într-un cuget, într-un gând, într-o simțire. Erau acolo apostolii, erau acolo femeile alea pe care ucenicii înainte le criticaseră, alea cu vedeniile, alea cu imaginația, alea cu închipuirile, alea care umblă și aleargă mai bine decât noi și care sunt mai serioase, ne-e greu să spunem, dar așa e, așa e, e biblic, e realitatea. Și uite că erau împreună și era și mama lui Iisus. Și erau și frații lui Iisus care la început nu crezuseră în ei și acum 120 ăștia puteau să stea împreună. Ce duh era ăsta? Duh de? Ziceți dumneavoastră. Ce nu s-a putut realiza acum un an în Biserica Emanuel? Un duh de unitate era acolo. Un duh de unitate. Nimeni n-a zis ce caută femeile astea aici. Dar ce caută frații lui aici? Că nu credeau în el. Dar ce vor? Vor ei să se implice în lucrarea asta? Vor ei să vină Duhul Sfânt și peste aici? Ce vor și ăștia? Dar ăștia au fost cu noi, n-au fost. Pe unde? Cine sunt? Ia să-i luăm noi la întrebări. Nu, nu. Erau acolo, într-un cuget, într-un gând. Înseamnă că era un duh de unitate acolo. Nu-i așa că ar fi foarte diferită biserica secolului 21 dacă ar semăna măcar cu această comunitate prerusaliană. Ne lăudăm că suntem penticostali și nu avem nici măcar caracteristicile comunității prerusaliene. Trimite, Doamne, Duhul de unitate, care numai în Hristos se poate realiza. Hristos le-a spus, stați împreună, oameni buni. S-a rugat în noaptea în care a fost vândut și a zis, Tată, te rog, mă rog, Tată, să fie una. Asta mă rog, Tată. Și rugăciunea lui s-a împlinit în odaia de sus, în zilele prerusaliene. Imaginea aceasta e colorată cu un accent foarte puternic și clar de unitate. Ori astăzi e așa de greu să pui doi oameni, doi cu doi. Spune poetul român, zice, unde-i unul, noi putere. Unde-s doi, e ades război. Dar iubirea veci nu piere. Unde? Una sunt cei doi. De la sora Ana știu asta. De când m-am îndrăgostit de ea și luam caietele de poezii și nu-i le mai dam înapoi. Dar este adevărat. Se spune că dacă sunt doi ruși împreună, fac un cor. Dacă sunt doi evrei împreună, fac un business. Dacă sunt doi români împreună, fac două biserici. Please, please, don't laugh, because it's sad. Știți de ce românul vrea două biserici? Că la românii trebuie două. Asta e la care mă duc și asta e aia la care nu mă duc. But it's sad. It's sad. Biserica prerusaliană e o biserică cu un duh de unitate. Și când Duhul Sfânt a vizitat comunitatea Emanuel, acest accent a vrut să-l aducă. Să facă din Emanuel o biserică ascultătoare și o biserică unită. A treia culoare, al treilea accent a comunității rusaliene, prerusaliene, este rugăciunea. Ei stăruiau în rugăciune. Toți împreună stăruiau în rugăciune. A zis fratele, cântăm 4 cântări ca să putem intra în rugăciune. Și așa că am intrat. Era să o sfeclim cumva, să fim pe lângă, dar am intrat. Ne-am strecurat că s-a deschis așa harul Domnului, așa-i, și am intrat. Și când am intrat, n-am mai fi vrut să ieșim. N-am mai fi vrut să ieșim. Dar tristețea este că creștinismul modern de astăzi nu e obișnuit cu rugăciunea. Noi place rugăciunea. Fuge de rugăciune ca dracu de tămâie. Vorbă românească. Nu are prea adânci implicații, dar cam asta este. Ce atâta rugăciune. Am un păstor bătrân american pe care îl iubesc foarte mult, îl cheamă Eugene Peterson. Dânsul a tradus, are o versiune, The Message, îi spune, și de la dânsul am auzit vorba asta, foarte interesantă, în care spune că creștinismul de vest sau creștinismul modern de astăzi este a gossip Christianity. Ce vrei să spui cu asta? Gossip Christianity. Și noi românii spunem gossip, înseamnă că să ne vorbim de rău între noi. Nu. Să vedeți cum a dezvoltat el conceptul ăsta. Foarte interesant. A zis, ce înseamnă gossip? Înseamnă că două persoane vorbesc despre a treia. Niciodată cu ea, vorbesc numai despre ea. Și a zis, așa e creștinismul modern de azi. Tot timpul vorbim despre Dumnezeu. Da, suntem pocăiți și vrem să fim pocăiți buni și tot cu Dumnezeu suntem în gură și tot vorbim despre Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu, când vorbim? Cât vorbim despre El, că ne place să vorbim despre El, dar cu El, cât vorbim? Cu El, cât stăm în rugăciune? Cu El, cât stăm în părtășie? Cu El, cât petrecem? Lăsăm gălăgia de pe freeway, lăsăm televizoarele, lăsăm cearta, intri în casă. Încercați testul ăsta, vă provoc la un test. Intrați în casă când veniți de la serviciu și propuneți-vă 15 minute să nu ziceți nimic rău. Cum ați intrat? Numai bine să ziceți. Să vedeți cum e. De ce e așa? De ce nu e gata mâncarea? Ce ai făcut toată ziua? Ce zi mizerabilă am avut? Nici nu intrăm bine și deja it's such a toxic, așa o trăvită atmosferă în care trăim. Știți de ce? Pentru că în prezența Domnului trăim foarte puțin. Cum a zis Domnul azi dimineață? Cum adică să-L duci pe Iisus? De ce Iisus e așa o jucărie? Cum a zis unul de al nostru că ne-a furat lada de zestre, dar ce Duhul Sfânt e lada ta de zestre? Tu ești, trupul tău e lada de zestre a Duhului Sfânt și locuiește în tine. Nu vine să-ți fure jucăria cineva, că Duhul Sfânt locuiește în tine și oriunde mergi, Duhul Sfânt e cu tine și în tine. Dar tristețea rămâne în aceea că biserica modernă de azi, comparat cu biserica prerusaliană, e o biserică care se roagă încă foarte puțin. Și când Duhul Sfânt a venit la Emanuel, la începutul anului, nu e așa că nu se mai terminau? Ce? Rugăciunile. Și ne era drag Dumnezeu, l-am fi prins, uite așa, de picioare și nu l-am mai fi lăsat. Și Domnul Iisus a spus ucenicilor care au adormit în grădină, ce le-a zis? Un ceas? N-ați putut să vegheați cu mine? Un ceas? Acum, cred că ar fi cumva o provocare și asta, ca să zic, oare măcar 15 minute pe zi? Can you just put aside 15 minutes or half an hour? Telefoanele le închizi, gălăgiile le închizi, toate. Și te retragi unde știi tu că ai tu locul tău, odăița ta, temeionul tău, odăița ta cu Dumnezeu. Te retragi acolo și măcar 15 minute. Nu trebuie să te rogi, numai stai în prezența Domnului. Deci ascultă, vorbește-mi, Doamne, vorbește-mi, Doamne. Și să vezi numai că vreo 15 minute îți trebuie numai să faci liniște în cutia asta cu gălăgie. Dar biserica preierusaliană era o biserică a rugăciunii. Și noi am dezvoltat doctrina stăruinței numai ca să ajungem la botezul cu Duhul Sfânt. Dar ia uitați-vă dumneavoastră bine că biserica apostolică după Rusalii avea stăruința în rugăciune ca o caracteristică fundamentală. Ei stăruiau în 2:42 învățătura apostolilor, frângerea pâinii, legătura frățească și rugăciuni, ca patru roți pe care poți să mergi, altfel dai în grob și rămâi acolo. Duhul de rugăciune. Și a patra caracteristică și ultima, și încheiem, a patra culoare, al patrulea accent. Comunitatea aceasta prerusaliană, pentru că asculta de Hristos, pentru că era în duh de unitate, pentru că era în duh de rugăciune, a ajuns așa la un nivel la care a zis, dacă vine Duhul Sfânt, când vine Duhul Sfânt, nu o să facem un cult și o religie și o denominație și o conducere centrală și birouri și funcții și să ne lăudăm la toți că noi avem Duhul Sfânt. Ci gândirea și mentalitatea lor a fost total diferită. Vine Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne are pe noi. Ne supunem total Duhului Sfânt. Noi spunem Duhului Sfânt, când vii aici, pe aici intri, pe aici ieși, ai voie de la ora la ora, te atingi de unii și de alții, faci cam ce credem noi că e normal să faci. Nu, ei n-aveau noțiunea asta. În gândirea lor era foarte clar și limpede, Duhul Sfânt e Dumnezeu. Și Dumnezeu când vine, trebuie lăsat să fie Dumnezeu. Și ne supunem total Lui, total ne supunem Lui. Altfel, cum vă explicați? Am mai spus și altă dată, cum zice Fapte 17, în Tesalonic, s-au pocăit niște femei de vază. Da? Așa zice acolo. S-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu niște femei din alea cu influență, femei de vază. Și bărbații lor s-au pus pe scandal. Și soția mea spune, zice, cum se face, frate Dorin, că mergem la conferințe și noi, surorile, când ne adunăm, așa un good time avem, așa fain ne înțelegem, așa bine ne înțelegem, și voi când ieșiți de la ședințele voastre, toți sunteți roșii la față și mofturoși și nu se mai poate vorbi cu voi, că ieșiți de acolo, nu știu cum, burzuliți și ce puteți face voi acolo, că noi când ne întâlnim, noi avem, vorbim de Domnul, de prezența Domnului, de experiențele Domnului, de lucrurile astea. Cum suntem așa? Cum am ajuns să spunem Duhului Sfânt ce să facă și să ne lăudăm că avem Duhul Sfânt, când de fapt Duhul Sfânt vrea să ne aibă total pe noi? Și s-au pocăit femeile și când s-au pocăit femeile, bărbații s-au pus pe scandal. Și când s-au dus la demnitare, au zis așa, zice, pe oamenii ăștia trebuie să-i scoatem afară, pentru două motive. Au întors lumea cu roțile în sus, cu sus în jos, cu așa, traducerea în limba engleză cam asta spune, și zice, ei spun, sunt împotriva cezarului total, sunt împotriva lui Obama, sunt împotriva guvernului federal, sunt împotriva, dar nu că erau. Dar ei spuneau, zice, este un alt împărat, Iisus. Așa trăiau, cu mentalitatea asta trăiau. Și așa, așa se face că în aia 30 de ani de creștinism apostolic, pur și simplu lumea a explodat. O să ziceți, asta pare așa o himeră, o imaginație, probabil că ne, într-un mod cumva, așa, ca de basm, ne ia Luca și ne duce pe aripi de imaginație și wow, ce incredible time, ce great time au avut ei. Dar vă duc în încheiere și în ilustrarea principiului, vă duc în România. Vă duc în România în 10 septembrie 1922. O familie, soț-soție, Gheorghe și Persida Bradin. Și un grup de credincioși care căutau și așteptau în odaia de sus experiența rusaliană. La sfârșitul anului 22, 1922, la Păuliș Arad erau 30 de credincioși penticostali. N-aveau internet, n-aveau mașini, n-aveau școli biblice, n-aveau... Nu-i nimic rău cu asta, numai vă spun ce nu aveau. Da? Nu aveau telefoane celulare, nu aveau credit card-uri, nu aveau Facebook, nu aveau nimic din toate astea. Cu niște opinci, cu niște sumane, cu niște desagi în spate, grupul ăsta de 30 de penticostali s-a împrăștiat prin țară. În 1950, aproximativ 30 de ani mai târziu, știți câți erau? 31.000. Ce-au făcut? Că noi n-am avut un Luther, n-am avut un Calvin, n-am avut un Zwingli, n-am avut un Joseph Smith, n-am avut un Ellen White, n-am avut un William Branham, n-am avut niște nume de care să ne legăm. Ce-a fost acolo? De frații noștri cu opinci și cu lut pe jos, ce-a fost acolo? Un singur lucru a fost acolo. Știți ce-a fost? Ce este și acum? Dacă vrem să-L lăsăm să lucreze. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Care e așa de pasionat, care e așa de gelos pe tine și pe trupul tău și pe mintea ta și pe ochii tăi și pe casa ta și pe buzunarele tale și pe tot ce ești tu. Așa e de gelos Dumnezeu. Așa e de îndrăgostit Dumnezeu că nu se lasă. Și noi trăim un creștinism din ăsta searbăt și monoton și mediocru. Și zicem, nu se poate. Suntem în America, mă frate, ce aștepți tu de la mine? Dacă încep să vorbesc limba engleză, fuge lumea de mine. Vorbesc cu accent și toți îmi spun că sunt rus. Nu trebuie asta. Nu mă întindeți pânzele ascultării, întindeți pânzele unității, întindeți pânzele, ridicăți pânzele rugăciunii, ridicăți pânzele de supunere totală Duhului Sfânt și cel care vine și suflă cuvântul lui în corabia numită biserică este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și astăzi face la fel. Și astăzi lucrează la fel. Acolo unde e lăsat. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca în casele noastre, în viețile noastre, în adunările noastre, special în Biserica Emanuel, cu amintirea tristă de acum un an, pe care o punem în prezența Domnului și spunem ca Domnul să-i binecuvânteze pe toți și să-i ierte pe toți și să-i mântuiască pe toți, nu facem altceva decât aceste pânze ale corăbiei să le ridicăm. Noi nu putem să stârnim vântul. Nu. Noi nu ne putem juca de acorabia, tot dăm acolo la manivelă, tot învârtim de cormanul ăla, tot spunem că busola arată nu știu ce, tot... Na, nu putem să facem nimic. Ce trebuie, în sensul ăsta, ce trebuie să facem este să ridicăm pânzele ascultării, să ridicăm pânzele unității, să ridicăm pânzele rugăciunii și pânzele supunerii totale față de Duhul Sfânt. Și atunci vine Duhul Sfânt și uite așa suflă El în pânze și corabia începe să să meargă în biruință. Ne rugăm în direcția aceasta, la nivel de familie, la nivel personal, la nivel de relații, la nivel de biserică. Ne rugăm ca această realitate să se întâmple cu noi. Amin? Ne rugăm.